Гірш Реліс – педагог, літаратор, сучаснік Харыка і Кульбака, пісаў у нарысе «Лёска Горты», што у міжваенны час Ізі Харык быў першым па велічыні і таленту паэтам, Майсей Кульбак – другім, Зэлік Аксельрот – трэцім. Ну, з гэтым можна згаджацца ці не згаджацца. На маю думку, зараз Харык менш папулярны, чым Кульбак. Ось, нават калі паглядзець колькасць падпісчыкаў Фейсбуку, там на Харыка 110 з нечым, на Кульбака значна больш. Але тым не менш, зала ў нас поўная, нават у праходзе людзі, ну, гэта радуе. Значыць, Харык всё-такі популярны. Пачну зноў жа з удакладнення, як і мінулую лекцыю. Часам пішуць, што Харык арыштоўваў Лаўрэнці Цанава, дык вось гэта быў не ён, ён тады яшчэ не служыў у Беларусі. Наркомам унутраных справ БССР той час быў Барыс Берман, верасень 37-го. Ось ён жа падпісаў ордэр на арышт. Непасрэдна выконваў загад нейкі лейтенант Шэнкман. І ён жа, і сержант Кунцэвіч выбівалі з Харыка паказанні. Ну, безумоўна, у них былі высокія начальнікі, маскоўскі нарком Яжоў, а над Яжовым члены палітбюро, якія дазволілі засудзіць Харыка да смерці. Сталін, Молатаў і жа з імі. Аформіла прэс-суд, як і ў выпадку з Кульбакам, ваенная калегія Вярхоўнага суда СССР 28 кастрычніка. Працэс доўжыўся ўсяго 15 хвілін. Ну, для гісторыі ўсё-такі гэтых герояў назову, хто там засядаў гэтай калегіі. Матулевіч, Мілянаўскі, Заранаў, Кудраўцаў. Ось, на наступны дзень Ізі Харыка не стала. Ну, як не дзіўна, вядомыя прозвішчы амаль усіх, хто спрычыніўся да яго смерці. Вядома і тое, што ў турме пасля катаванняў Харык страціў адчуванне рэальнасці, біўся галавой у дзверы, крычаў «Фарвоз, фарвоз, за што?». Гэта чуў Станіслаў Петровіч Ушкевіч, паэт, які сядзеў у суседняй камеры. Зараз я так мяркую, што ў Беларусі застаўся толькі адзін чалавек, які бачыў жывога Ізі Харыка, можа нешта пра яго распавесці. Гэта сын Змітарка Бядулі, Яфім Плаўнік. Ён з 34 года, але нават малым нешта памятае. Ну, у 90-е гады было даволі многа людзей, якія Харыка бачылі, жылі з ім, адзін час хадзілі па адных вуліцах. Ну, найперш я маю на ўвазе яго ўдаву, Дзіну Звулаўну Харык, і згаданага ўжо Рыгора Львовіча Рэліса, Гірш Реліс. Ось, абодва яны часта выступалі і вусна, і ў друку. От, давялося з імі размаўляць і мне. І яшчэ я заспеў філолага Софію Рохкінд, якая з Харыкам вучылася в маскоўскім інстытуце ў 20-е гады. Як яна мне казала, два гады сядзела з ім за адной партай. Была нават старостай у яго групе. Харыка рэабілітавалі ўлетку 56-го года, і пасля рэабілітацыі яго імя і творчасць даволі хутка вярнуліся ў культурную прастору. От зараз я папрашу паказаць кнігу 58-го года, вокладку выдадзеную у Мінску. В 69-м годзе выйшла яшчэ одна кніга. Ну, выходзілі кнігі ў Маскве, адзначаліся яго юбілеі, у перабудову цікавасць да яго лёсу і творчасці павысілася. І ў незалежнай Беларусі таксама даволі многія яго ведалі. У 93-98 годзе адзначаліся даты даволі шырока. Ну, а ў 98-м да меркаванага яго стагоддзя, ну, чаму меркаванага я трохі пазней скажу, выйшаў з дапамогай дзяржавы нават паштовы канверт. Наша родная Белпошта выпусціла, пакажыце, калі ласка, канверт. Вось такі канверт. Апрача таго, выйшла кніга ў Мінску яго твораў на рускай мове ў тым жа годзе, 98-м. Ну, ў 2008-м мы, ну, суполка Шах Плюс, выдалі двухмоўную кнігу «In Bankshaft, noch a Menschen», «Туга па чалавеку». Ось, вы можаце бачыць, ну, это сам выдат, невялікім накладам. Ось, ну, тым не менш, все это зрабілі, каб Харыка памяталі. Да, трэба сказаць, што ў 69-м годзе кнігу складаў Рыгор Барадулін. Ось, ну, і там вельмі многа славутых паэтаў паўдзельнічалі. Увогуле Харыка немала перакладалі на беларускую. І пры жыцці, пасля смерці, я пералічу толькі народных паэтаў, напэўна, Рыгор Барадулін, Пятрусь Броўка, Пятрусь Глебка, безумоўна, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк. Ну, а ў наш час, вось, апошнія гады, літаральна, некалькі вершаў пераклала Ганна Янкута, прысутная тут. Можна паплодзіраваць. Ось, ну, традыцыйна для тых лекцый я скажу пра паходжанне імя прозвішча і месца народзіну. Ну, імя Ізі, гэта, можна здагадацца, не ад англійскага Ізі, а гэта змяншальнае ад Іцхак. Увогуле па пашпарце Харык быў Ісаак Давыдавіч. Янка Купала па-сяброўску называў яго Ізік. Ось, што да прозвішча, тут могуць быць розныя версіі. Магчыма, прозвішча Харык это ад імя Харытон. Ну, што наўрад ці, таму што ўсё-такі яўрэяў практычна не называлі так. Другая, больш верагодная версія, гэта скарачэнне ад Хосон Рабі Іцхак Калман. Бок, ну, у яўрэйскай традыцыі прынятыя былі такія скарочаныя прозвішчы. Ось, на ідыш это перакладаецца як зяць рабіна Іцхака Калмана. Ось. Ну, і трэба сказаць, што Харыкаў было вельмі многа на Барысаўшчыне, асабліва ў Зэмбіне, яго родным мястэчку. Ну, зараз, напэўна, нікога не засталося. У 41-м годзе ўсіх яго родзічаў за адзін дзень вынішчылі. Ну, зараз пра дату нараджэння, пра год. Ось у многіх крыніцах савецкіх, постсавецкіх пазначана, што Харык нарадзіўся ў 1898 годзе. Больш за тое, вось, да. І ён сам, запаўняючы членскі білет прафсаюза, у 36 годзе так і напісаў. Але ёсць матэрыялы НКВД, сам я іх не бачыў, шчыра прызнаюся, але іх бачыў краязнавец, юрыст Александр Розенблюм з Барысава, зараз жыве ў Ізраілі. Ось. Ну, ён вельмі ўніклівы чалавек, нават уедлівы. Ну, я яму давяраю. Там напісана, што год нараджэння Харыка 1896. Чаму ён мог змяніць год? Ось такая версія. У 32-м годзе ён ажаніўся з Дзінай Матлінай, якая была значна маладзейшая за яго, больш на 10 гадоў. І просто, магчыма, хацеў падмаладзіцца. Ну, паўтаруся, гэта версія, але яна мае права на існаванне. І Зіхарык паходзіў з беднай сям'і. Бацька яго быў шаўцом, як паўсюль пішуць. Ну, пакажыце, калі ласка, вось гэта анкету, але сам Харык пісаў, што бацька быў сталяром. Гэта сабовы лісток студэнта Харыка 23-го года. Ну, я дапускаю, што мог працаваць тым і тым, або пасля шавецтва стаў сталяром. Ну, не так ужо многа вядома пра заняткі самога Харыка да рэвалюцыі 17-го года. У даведніках пішуць, што ён вучыўся ў Хедэры, потым у народнай рускай школе Зэмбіна, працаваў рабочым на фабрыках і заводах Мінска Барысава Гомеля. Ну, калі больш канкрэтна, то вядома, што Харык пёк хлеб. Яшчэ вядома, што ён працаваў аптэкарам. Ці нават нейкі час загадваў аптэкай у Барысаве. Ну, гэта зноў жа са слова Александра Розенблюма, а яму перадавала маці, якая працавала ў гэтай самай аптэцы. Акурат 100 гадоў таму Харык перабраўся ў Мінск і адразу ўключыўся ў грамадскае жыццё. Быў прафсаюзным актывістам, бібліятэкарам, настаўнікам і нейкі час сімпатызаваў сіяністскаму руху. Мабыць, нават уступіў у яго. Але ў 19-м годзе ён запісаўся добраахвотнікам у Чырвоную армію, быў санітарам, служыў каля 3 месяцаў падчас польскай кампаніі. І вось з таго часу ён, можна сказаць, узорны савецкі чалавек, грамадзянін. Тады ён і пачаў пісаць вершы, і ў 20-м годзе два з іх з'явіліся ў маскоўскім часопісе з красамоўнай назвай «Камуністыша Велт» – «Камуністычны свет». Гэта такія, ну, даволі рытарычныя практыкаванні, ідэалагічна вытрыманыя. Ну, ось я вам прачытаю адзін куплет. «Фламун ройх, ройхун флам, ганце ямен фламен, гукун гак, ноха клап, шмідзі хлебен найр». Што значыць? Агонь і дым, дым і агонь, цэлыя моры агню, бух, бах, яшчэ удар, куйся, новае жыццё. Ну, я думаю, Эдуарду Лімонаву спадабаўся такі верш. Ну, можа быць, і Віктору Цую, не ведаю. Ну, так ці іначай, Харыка заўважылі, ён пісаў яшчэ. На творчасць яму было адведзена 17 гадоў, як можна здагадацца. Ну, вот, і тады ён выглядаў, это здымак 20-го года якраз. Ну, многа гэта ці мала, 17 гадоў. Ну, як паглядзець, у той час мянялася ўсё хутка, і людзі часам паспявалі за год больш, чым у наш час за 5 ці 10. Ось гэты перыяд 17-гадовы я ўмоўна падзялю на 3. Першы – гэта падрыхтоўка да ўздыму, 20-24 гады, другі – ўздым ці нават узлёт, 24-ты – прыкладна 30-ты і 3-ты – стагнацыя. Я так назову асцярожна, 30-го па 37-ы. Ну і пагавару больш падрабязна пра кожны з гэтых перыядаў. Ранні. От, ён самы цьмяны. Ну, праўда, большасць крытыкаў заўважыла яго кніжку першую. Называецца «Цытэр. Трапятанне». От, вийшла у Мінську в 22-м році, але писали про її мало. І він сам пізніше не передавав, наскільки я ведаю, з її вірші. Ну, між тим, вірші доволі цікаві. Ну, часом доводиться читати, що він підписав свій перший зборник псевдонімом Ізі Зембін. Це так само, як і перші свої вірші 20-го року. Але це не зовсім так. Справді, у 20-му році він ще підписувався псевдонімом, але у 22-му, ось хто може прочитати, бачите, що це вже справжнє його прозвище – Ізі Харик. Ну, ось книжечка. Я її скопірував, коли був в Єрусалимі, в Національній бібліотеці. Така тенька, 32 сторінки, 19 творів. Григорій Березкін, світлої пам'яті, називав вірші, зміщені у її, то естетсько-безідейними, то нежиттєво-пераймальними, як не з гэтага світу. Ну, я, відомо, не такий знавця літератури, як Березкін, але мені гэтыя вершы было цікаво проглядати. Може быть, яны наївные, але яны щирі, у них нема такої нав'язливої риторики. Ну, один з їх годов 10 тому я поспробував і перекласти. От спочатку я прочитаю оригіналі з вашого дозволу, потім переклад. Я 5 рядков всього. «Аштумер Штернзеер блонжет Іберштерн, таф ди шпіцен он фон морген дикен блієн, он майне ойген цвей, цвей швере шварце берен, баштот баштраликер шойн гобен гайнд гешрієн, штот, о штот». Ну і переклад. «Блукає мовчки у небі сей бідзорни, і тче на кветках ранішніх корунки, а моє очі тяжкі, як жорни, медведями ровуть у промнях улких. О, город, город!» От. У тим же 22-м годі вийшла перша книжечка Зеліка Аксельрода, яку я згадував початку. Він ще молодіший був, з 4-го года народження, з молодечно. І вони вельми сябравали з Хариком, настільки сябравали, что навод назвали свои книжки подобно вот, у Харика «Цитер», «Трепетание», у Аксельрода «Цапл», так само «Тремтенье», «Трепетание». И у Харика есть присвящение Аксельроду, у Аксельрода присвящение Харику, такое у них было перекрыжованное опыление. Потом они учились разом в Москве, працавали разом у часописе. І обидва вони були вучнями білоруського єврейського літератора Елі Савіковського. От, він менш відомий, але він заявив про себе ще до революції. У початку 20-х годів він працював у мінській газеті «Der Wecker», що значить «будильник», і ось будив молодих поэтов. И цалком магчыма, что як раз Савіковський, вот, ён на здымку, цалком магчыма, что Савіковський и захвотил молодых поэтов ехать учиться в Москву, в высшейший литературно-мастацкий институт. Ну, Харик тады працавал в Народном комиссариате «Осветы», подобно, что ты наркомат, я его и делеговал. Але, як не дивно, стипендии в тим институте он не имел, что выникает из анкеты, которая была показана ранее 23-го года. Там написано только, что он зарабатывает 31 рубель в месяц працей у еврейской центральной библиотеки. Ну, 31 рубель – это было вельми мало, навод по тих часах. Може бути, з цієї причини вершов за 23-й год нема. Ну, принамсі я не знайшов. Вот. Зато з 24-го года починається худкий уздим літератора, поета Ізі Харика. Ну, перш чим казати про уздим, узльот, я зроблю невелике відступлення. многія з вас ведаюць, што пасля рэвалюцыі вызвалілася шмат пасадаў, з'явіліся новыя, і моладзь з мястэчак, можа і буйных гарадоў, кінулася займаць гэтыя пасады, там брыгадзір, начальнік вытворчасці, загадчык агітпропу, ці рэдактар газеты, часопіса, можа быць і сакратар райкама нават. Ну, для таго, каб іх займаць, важна было мець небуржуазнае паходжанне і, мабыць, хацець вучыцца. Ну, вось гэта маса, яна мела патрэбу ў сваім голасе, і гэтым голасам, на маю думку, прынамсі яўрэйскай моладзі, стаў Ізі Харык. Ну, той час, напэўна, мала хто думаў пра жорсткасць сістэмы. Ужо ў тыя гады былі канцлагеры, тыя ж салаўкі. Ну, напэўна, людзі таго часу думалі гэта часова, гэта для закаранелых, невыпраўных ворагаў народу. Нас гэта не датычыцца. Ну, 30-е гады, вось гэтыя вылучэнцы 20-х у вялікай частцы і пацярпелі. Трапілі пад рэпрэсіі, якія ігнаравалі раней, але ў сярэдзіне 20-х пра чорную будучыню, паўтаруся, не ведалі. Ну, Харык таксама не ведаў, але ён быццам бы адчуваў, што яго пакаленне гэта нейкая вот разменная манета, яно, як той Маўр, зробіць сваю справу і сыдзе. От у яго вершы 25-го года ёсць такія трывожныя радкі. Мы першыя цагліны закладалі, і кожны ў мур цаглінай лёг жывой. Пераклад акурат Аркадзія Куляшова. І там жа заклік да нашчадкаў, крылатыя, не карануйце нас. Або ў іншым вершы. Век настане такі, усім на зайздрасць векам. Ані я, ані ты, будуць іншыя там. Мы жылі ў нянавісці, ў барацьбе. Ой, ты шчасце маё, я не варты цябе. Та пераклад Ігора Бярозкіна. Ну, вот зараз мы бачым якраз дымак 25-го года. У Москву прыехаў пісьменнік з Амерыкі Лейвік. Вот ён сядзіць у цэнтры. Злева крайні стаіць якраз Ізі Харык, а трэці злева Зэлік Аксельрот. Вот гэта здымак іх студэнцкага часу. От яшчэ наконт барацьбы, ну, сапраўды, матываў класавага змагання у Харыка нават узорны час там не бракавала. Яны дамінуюць у першай яго паэме «Мінскер блотэс», «Мінскія балоты», там Піня, страхар, які там крые дахі. Ён ненавідзіць буржуяў, якія жывуць у цэнтры горада. Ён вырас на ўскраіне Мінска. От ўжо такое праціставленне. «Мы і яны» праціставляюцца ў паэме Катэрынкі, Катрынка, 25-го года. Там рабочы хлопец звяртаецца да дзяўчыны, якая мяшчанілася. «Мовай грэбуеш нашай, не іначай, называй хоць жаргонам яе, ты астыла да песень гарачых, ад якіх наваколле пяе. Ад Ахматавай сэрцам збалела, і ніяк не забудзеш радкі, я на правую руку надзела, перчатку с левай рукі». Пераклад Геннадзя Кляўко. Ну, от герой дае зразумець, што каханне з такой дзяўчынай яго не атрымаецца. От цікава, што да, пасля рэабілітацыі якраз Ганна Ахматава і перакладала сярод іншых Харыка на рускую мову. Яшчэ ёсць творы 20-х гадоў, дзе Харык жадае знікнуць старому мястэчку. Ён шчыра верыць, што сапраўднае жыццё ў калгасах, ну, або ў буйных гарадах, апявае трамвай, кіно, дабраслаўляе час, калі ўпершыню спаткаўся з горадам. Вершы гэтыя вельмі аптымістычныя. Ну, сапраўды, там вот адчуваецца з іх, што аўтару хацелася жыць на поўную катушку. У 26-м годзе ён пісаў, напрыклад, «Я адчуваю горад аж да слёз, да трапяткога палкага дыхання». Пераклад Петра Глебкі. У одной з найлепшых паэм Харыка «Адданасць», 27-й год, в арыгінале «Mitleben Leben» перакладаецца як «душой і целам часам». Там маладая настаўніца змагаецца з коснасцю мястэчка. Вот яна прыязджае з вялікага горада, спрабуе нешта памяняць, але ўрэшце памірае ад хваробы. Але аўтар дае зразумець, што гэта не ідзе ў глум. Гэта наступнай настаўніцы будзе ўжо лягчэй. Такая аптымістычная трагедыя. Урыўкі з гэтай паэмы пераклаў, дарэчы, Рыгор Барадулін, уключыў іх у сваю кнігу. Ну, фото няма, просто пакажу. Толькі б яўрэі былі, 11-й год. А яшчэ ў канцы 20-х гадах Юлій Таўбін, пра якога Андрэй Хаданович чытаў лекцыю, таксама пераклаў нейкія фрагменты у 29-м годзе. У 20-х годах Харык напісаў немало, я б сказаў, непалітычных вершаў, некаторыя знітаваны з біблейскай традыцыі, можа быць, нават больш, чым ён сам усведамляў. Ну, вот, напрыклад, верш пра сад. Ну, напэўна, яўрэйскія паэты пішуць пра сад, там, з часоў Адама і Евы, ну, сярэднявечча то дакладна, гэты вобраз ёсць у Хайма Нахмана Бяліка, у Майсея Кульбака. От. А што тычыць Харыка, ён у лютым 26-го года намаляваў уласную утопію. От. Ну, у свой час гэты верш перастварыў на беларускай мове Кастусь Кірэенка, але Ганна Янкута зрабіла свой пераклад і... Калі ласка, я папрашу яе зараз яго прачытаць.
Добры дзень. Верш называецца «У нашым садзе». У нашым садзе не сустрэць нікога, каго завабяць прывіды нуды, каго заманіць ціша і знямога. У нашым садзе зелень аблога, а ў зелені хаваюцца плады. Шуміць тут вецер, і жывыя сокі, і дрэвы, што на радасць прараслі. Што не камель, то вымахаў высокі, і што не крона, то ўрасла ў аблокі, і погляды губляюцца ў галлі. І дзікі сад дзівосна прамяніцца, яго не падразалі ўжо гады. Тут водары смалы, і навальніцы, і трэс скары, і кропелькі жывіцы, і важкія саспелыя плады.
Дзякую, вялікі Ганна. Вот. Яшчэ адзін верш таго часу, я думаю, што зараз прачытае яго Святлана Бень. Святлана, дзе вы? Калі ласка, прачытайце нам верш пра гітару. Таксама пераклад Ганны Янкуты. Ну, а пасля гэтага чытання мы зробім перапынак на 5 мінут, бо трэба падключыцца музыкам.
Гэта такі ўзнёслы верш. Спявала ноч пяшчотную гітарай, моя самота ночы пераліў. Ні клопат не цяліў, ні смутак не паліў. Сінела ноч, зрабіўшыся гітарай, гучаў яе пяшчотны пераліў. І ад зямных палёў да ціхіх зораў дрыготка ўзносіўся за зыкам зык, і прамяністы ліўся красавік, і прагавіта вёў я гукам лік. Вясна квітнела ў трапятанні зораў, душа моя лілася ў красавік. Паветра саладзела і вясною цяплом густым сагрэлася зямля. Зрабіўся я шчаслівым спакваля, прыняўшы цішыню майго жылля. Імкнуў удаль, захоплены вясною, і любы мне была моя зямля.
Дякую. Вяртаючыся да тэмы уздыму Ізі Харыка, значыць, сярэдзіна 20-х гадоў, ён піша адну са сваіх знакамітых паэм «Хлеб». Піша на беларускім матэрыяле. Мабыць, ён прыехаў з Москвы на летнія вакацыі і наведаў Скупліно. Скупліно – гэта вёска пад Зэмбінам Барысаўскага раёна. Там тады стваралася сельскагаспадарчая арцель з былых местачкоўцаў, яўрэяў. Потым будзе калгас, пра яго напіша Янка Купала. А ў 25-м годзе Ізі Харык напісаў паэму «Хлеб». Яна вельмі такая шчымлівая і рэалістычная. Ну, вот я прачытаю пару радкоў. Там калыханка. Маці яе малому. Наша ніва не паспела, родны хлопчык мой, ды ваюе бацька смела з чорствай цаліной. Цяжка ён ідзе за плугам, крыва сцелі след. Табе ж праца стане другам, домам гэты свет. Пераклад Сцяпана Гаварусёва. Увогуле трэба сказаць, гэты верш і іншыя ўрыўкі з паэмы былі пакладзены на музыку, у прыватнасці такім знакамітым кампазітарам, як Самуіл Палонскі, і яны выконваліся паўсюль у Савецкім Саюзе і далёка за яго межамі. Ну, не выпадкова паэзія Харыка музыкальная, вельмі. Ён быў чулы да паэтычнай формы, пра гэта пісалі многія, у тым ліку яго беларускі калега Юрка Гаўрук. Значыць, зноў жа Софія Рохкінд, тая самая, якая вучылася з Харыкам Аксельродам у інстытуце, яна мне казала, што Харык глядзеў на інстытут як на праходны двор, вучыўся абы як. Ну, я не думаю, што ён быў там гультаём. Просто ў гэты час, 25-26 год, ён ужо цікавіўся, напэўна, толькі паэзіяй. От, у 26-м выйшла другая яго кніга «Авдерэрт на зямлі». Яна была значна больш цёпла прынятая крытыкай, чым першая. Ну, от з таго часу яго кнігі вельмі часта сталі выдавацца, ледзь не кожны год, а творы сталі хрэстаматыйнымі. Выключаліся ў школьныя падручнікі, ну, асабліва для яўрэйскіх савецкіх школ. От, вучні іх вучылі на памяць, і, як сведчаць сучаснікі, з вялікім здавальненнем. Бо яшчэ раз гэтыя вершы былі лірычныя, музыкальныя, ну, адрозненні ад многа такога, што ў той час дамінавала. От. У тыя ж гады Харык пачаў перакладаць з беларускай мовы на ідыш. Першым буйным творам перакладзеным стала паэма Міхася Чарота «Карчма». Пераклад з'явіўся ў мінскім часопісе «Штэрм» на ідышы «Зорка» у 26-м годзе. У 28-м годзе Харык вярнуўся ў Мінск, пачаў працаваць у рэдакцыі таго самага часопіса «Штэрм» і сутыкнуўся з жыллёвай праблемай. Ну, усе помняць там «Майстера Маргарита», як жыллёвае пытанне там псуе москвічу. Напэўна, Мінску яно таксама псавала яшчэ ў большай ступені. Вось аднойчы ён паехаў у камандзіроўку ў Бабруйск. І што было? Давайце паглядзім на от, газетны артыкул. Ну, чытаць яго не абавязкова, я проста скажу, што ён апынуўся ледзь не на вуліцы праз суддзю Рыўкіна. От. А адказны сакратар Беларускай асацыяцыі пралетарскіх пісьменнікаў Янка Лімановскі заступіўся за свайго калегу ў прэсе. Ось гэта артыкул з газеты «Звязда», студзень 29 года. От ён пісаў, Рыўкін узарваў дзверы кватэры Харыка і увабраўся туды. От, памажыце, ўсё такое. От, нават два было артыкулы. От, яшчэ наступны будзе. От, яшчэ пра здзекі з таварыша Харыка. Ну, пракуратура спачатку взяла бок суддзі, ось. Ну, але ўрэшце рэшт усё наладзілася. Харык атрымаў жыллё недзе каля Немігі. Ну, у сярэдзіне 30-х гадоў, ужо жаніўшыся з сынам, яны ўсяліліся ў новы элітны дом. Это дом спецыялістаў па вуліцы Савецкай 148. Цяпер на гэтым месцы будынак, дзе рэдакцыя «Вечернего Мінска». Ну, праўда, пражылі яны там вельмі нядоўга. Менскі перыяд у житті Харика. Ён быў плённы ў тым сэнсе, што вось ён да, стварыў сям'ю. У 31-м годзе пазнаёміўся з юнай выхавальніцай дзіцячага садка Дзінай Матлінай. У 32-м яны ажаніліся, у 34-м нарадзіўся першы сын Юлік, а ў 36-м Давід. І Зіхарык вельмі любіў сваіх дзяцей, ганарыўся імі. І хто мог ведаць, што 37-м восенню, калі бацькоў арыштуюць, дзеці трапяць у дзіцячы дом на КВД, чый за ўсё яны загінулі. Калі Дзіна Харык вярнулася са ссылкі ў 56-м, яна шукала дзяцей, чакала, так нічога і не даведалася. Ну, нефармальна яна казала, што от ўсё-такі нехта ёй перадаў, што яны загінулі, калі прыйшлі немцы. Ну, гэта асабістае жыццё, але ў творчым плане ўсё-такі найбольш плённым выявіўся іменна маскоўскі перыяд, ну і магчыма от першы год-два менскага. От песня, якая прагучыць, яна на верш напісаны ў 29-м годзе. Ну, тады ў 28-м, 29-м Харык яшчэ не быў абцяжараны адказнымі пасадамі. Ён ездзіў па Беларусі, яго паўсюль от віталі, збіраліся вялізныя натоўпы яго сустракаць, слухаць. Ну, ён быў папулярны, не раўнуючы як Евген Євтушенко в Советском Союзе 60-х годов. От. Ну и 28-29 это еще не... Еще больше-меньше можно было дозволить себе вольностью, выборы тем. И ну, все-таки я хочу, как зараз прогучала песня на этот верш «Овент Фарбекер», что литерально значит «Каляровый вечер». Ну, але Ганна Янкута пераклала ў шэрым змроку. Давайце паслухаем, што атрымалася. Ну, калі ласка, прашу вас. Светлана Бень, Артём Залескі выканаюць песню, спецыяльна напісаную для гэтай вечарыны. «У шэрым змроку». Пераклад Ганны Янкуты.
Yeah.
Дякую, Ізіхарику.
Ну, а зараз про саме такий сумний період стагнації, який, на мою думку, почався у 30-му році. Ну, що таке ввогуле гэты 30-й год? Гэта, мабыць, першы год махровага таталітарызму. Пачалася калектывізацыя, скончыўся НЭП, актывізаваўся пошук ворагаў народу. Ну, як большасць з вас ведае, у 30-м годзе якраз НКВД ГПУ тады яшчэ раскручвала справу з Саюза вызвалення Беларусі, па якой было арыштавана больш за 100 чалавек, у тым ліку многія беларускія літаратары. Ну, Харык жа гэты год пачаў з напісання артыкула з такой гаваркой назвай «Неделя савецкай Беларусі наносіцца крушыцельны удар вялікадзяржаўным шавіністам і контрреволюционным нацдемам. Газета «Рабочий» 7 студзеня. На жаль, наступныя гады ён напіша, ну, або падпіша яшчэ не адзін такі артыкул. Ну, яшчэ такая акалічнасць. У 30-м годзе ён уступіў у бальшавіцкую партыю і, напэўна, адчуваў сябе абавязаным ісці ў нагу з часам, ну, а то і бегчы недзе паперот цягніка. Тым жа годзе ён стаў адказным рэдактарам часопіса «Штерн». І яшчэ ў 30-м годзе ён напісаў паэму «Кайлігдыке вохн». Часам перакладаецца ў «Канвейер ідзён», ну, часцей «Круглыя тыдні». Гэта гімн сацыялістычнаму ператварэнню прыроды, камуністам, ГПУ, фігуруюць у паэме і шкоднікі. Ну, карацей, такая агітка, многа там лозунгаў. Ну, трэба сказаць, што Янка Купала тым годзе яшчэ супраціўляўся. Аналагічную агіт-паэму ён напіша толькі ў 33-м годзе над ракой Арэсай. У 33-34 годах Харык піша яшчэ адну паэму «Ад полюса да полюса». У ёй піянерам, такім даверлівым тонам, распавядаецца, да, вось, два разгортка такая, да, тытульны аркуш і партрэт таварыша Сталіна, ну, ёй піянерам распавядаецца пра будаўніцтва Беламорканала, пра ролю Сталіна, таварыша Фіріна, аднаго з начальнікаў гэтага самага канала. Ну і зноў жа гэта гімн карным органам, якія нібыта перавыхоўваюць былых злодзеяў. От, паэма выйшла асобнай кніжкай з ілюстрацыямі Марка Жытніцкага. От. І атрымала прэмію на ўсебеларускім конкурсе дзіцячай кнігі. От. Былі ў нашай гісторыі і такія старонкі. У 31-м годзе, да, Ізі Харыка прызначаюць членам Цэнтральнага выканаўчага камітэта БССР. Ну, гэта квазі-парламент тагачасны. У 34-м годзе ён узначальвае яўрэйскую секцыю новастворанага саюза пісьменнікаў БССР. Ну, секцыя даволі была салідная, уваходзілі тады каля 40 чалавек. Ну, здавалася б, ну, ён робіць паспяховую кар'еру, але я, да, як спявалася ў адной з песень Светланы Бень, але смерць уже чарціла свае знакі на палу. От у тым жа 34-м годзе органы, якія ён так добрасумленна апяваў, пішуць даведку. І там сказано, у вузкім коле выказвае незадаволенасць партыяй. То бок да яго ўжо прыглядаліся з дапамогай нейкіх даносчыкаў. Тим не менш, у середині 30-х Харик відгукається на все, що партія лічить важним. Створається єврейська автономія у Биробиджані, він їде туди з подарунками, на чолі делегації, потім пише низку віршів. Ну, до речі, от Йостіня Кепські, Ганна Янкута, один переклала. Там уратувалися полярники-чалюскінці, і він вітає полярників. Там почалася війна у Іспанії, у його готовий вірш на гетую тему. От з той так званої публіцистичної лірики до наших часов дожив ще ось біробіджанський фрейлерс, який гучав на початку в виконанні Тамари Вірцителі і московської мужчинської єврейської капели. Ось, ну там так само така агітка, але пригожа зроблена, скажімо так, там нема простих там ознак, що це, скажімо, Биробиджан, що це під пільним керівництвом большевиків і так далі, просто люди танчать. У 35-м році пишно святкується 15-годовий юбілей творчої діяльності Харика. У 36-м він становиться членом-кореспондентом Академії наук БССР. Ну, але к тому часу вже відчувається надлом не тільки у його творчості, а й у поводинах як громадського діяча. Харик вирікається своїх товаришів по єврейській секції, яких репресували раніше за його. От, часопіс «Штерн», який він редагує, повниться обвинувачуваннями в адрес там, його товаришів, того ж Хацкеля Донца, закликами до пільності. Ну, але при всьому при гэтым Харик, поводлю спомінав різних людей, Євгена Ганкіна, Гори Реліса, вельми клопотівся про молодь, про поэтов, письменников, ну, давал им, что называется, путевку в житё, допомагал, як мог, часом и грошима. А Релісу, наприклад, он допомог утриматься у пединституте, коли там скрылося, что его батька там был лишенец служить у синагозе. Вот. Давайте поглядим, як он выглядал тады. Ну, это да, прошу пробачения за якость. Это часописа «Штерн» 35-го года. А вот это уже 36-й год. Ему тут 40 годов. Лебединой песней Харика остается великая поэма «Афафрем де Хасене» «На чужим веселье, на чужим бале» про трагичный лёс Батхина. Кто таки Батхин? Это весельный маршалок, ну, блазан, тамада. Вот, там головний герой, вельми славутий Батхин мястечку, але ён про своё вольнодумство трапляє у опалу до рабіна, суда, до багатея, кратей, ён кидає гэтае мястечко, іде блукаць па ваколіцах, па вёсках, і врешті-решт гіне на морозі, у снягах. От, ну, Харик там прямо казвае, што піша пра свайго дзеда Лейзера. Ну, насамрэч, то лёс дзеда быў не такі трагічны. От Харик апісаў яго на 10 гадоў раней. Нарыс Лейзер Шейнман Батхен Зембіна. Бок гэты самы Лейзер, там многа падабенстваў з яго дзедам, але дзед спокойно дожил, что называется, не замерз у снегах, был нават мещанским старостом. Ну, гэты нарыс перакладзены на беларускую, есть в интернете, можно почитать. Цікаво, что наши сучасники убачили у гэтай поэме эзопову мову. Тобок, нібыта Харик такими намеками, ускосным шляхом показал свой подневольный стан у сталинским СССР середины 30-х годов. Але, коли там и есть дуля в кишене, то она, ну, надто глубоко схованная, принамсі я не зауважил. Ну, скорее просто вот описывается тяжкий стан творчих особ до революции. Вот это была одна из любимых тем тарачасной литературы. Можно вспомнить из Митрака Абядуля за повестью «Соловей». Вот. Ну, як бы не было. Ёсць там дуля ў кішэні ці не, гэтая паэма вельмі каштоўная, вартая, она добра напісана, там такое пераключэнне рэгістраў, там гумар, там краявіды. Ну, шкада, што яна дагэтуль не перакладзена на беларускую цалкам, толькі ўрыўкі. Ну, я прачытаю першыя радкі ў перакладзе Ізраіля Плаўніка. Вы зразумееце, чаму шкада. Я знаю тебе, Беларусь, як пальцы своей долони, а полночи нават змогу познать твои стежки кривые, и мягкий певучий заход, палаюча смольный сосонник, бярозы у снежной имжи, и реки, и тракты сивые. В оригинале поэмы там шмат беларусизмов, там осилек, раницы, волоцуге, гуляке. Гэтыя словы для нарматыўнага ідыша, у прынцыпе, не характэрныя, але Харык смела ўводзіў іх у ідыш. Рыгор Барадулін казаў, што ў 93-м годзе на вечарыне, паэт Ізі Харык блізкі і свайму яўрэйскаму чытачу, якога ён чаруе непаўторным гучаннем ідыш, і беларускаму, які бачыць сваю Беларусь вачыма яўрэйскага паэта. Ну, мабыць, ён меў на вазе найперш гэтую паэму. У перадапошні год свайго жыцця Харык прыклаў руку да сумна вядомага вершаванага ліста вялікаму Сталіну ад беларускага народа. Лета 36 года. Ну, крыху суцяшае, што ён быў толькі адным з шасці аўтараў. Ну, але гэты сервільны твор яго не ўратаваў. Як і сяброўства з Янкам Купалам і многае іншае. Добра, ну, я заканчваю. Вось такі быў няпросты чалавек, жывіўся ілюзіямі доўгі час. Ну, ўсё ж, многія яго творы жывыя і сёння. І ён заслугоўвае нашай памяці не толькі таму, што смерць яго была дачасная і жудасная. Ну, добра, што ў Зембіне адну з вуліц назвалі яго імем, да. В 98-м годзе. Вот про дом я зараз скажу. Якраз дякую за пытанне. Да, на жаль, дом у цэнтры мястэчка, ну, дзе нарадзіўся паэт, да, яго з верасня 2001 года ўжо няма. Яго палічылі струхлелым і знеслі. Ну, перад зносам было некалькі зваротаў да розных дзеячоў, беларускіх, яўрэйскіх. Той же Розенблюм звяртаўся. Ну, это нічога не дало. От. Ну, была нават там дошка, але яе так і не павесілі. Між іншага, Ізі Харык даволі нечакана ўсплыў у мастацкім творы 21-го стагоддзя. От. Адзін з аўтараў гэтага твора зараз перада мной сядзіць, трымае мікрафон. Янкі або апошні наезд на Літве. Аўтары Уладзіслава Хроменка, Максім Клімковіч. Там адзін персанаж кажа, нешта ты сёння занадта пафасны, а другі падтаквае. Як малады Ізі Харык на ўласнай вечарыне паэзіі. Вот, Клімковічу паапладзіруйце. Ну, такое, да, параўнанне забаўнае, но яно лішні раз даказвае, што, да, паэт не забыты. Паэт не забыты. І да, мы пра яго будзем помніць і чытаць яго вершы, перавыдаваць кнігі па магчымасці, ну, і вучыцца на яго памылковых кроках будзем. Ну, і выводзіць на чыстую ваду яго катаў. Ну, не толькі яго катаў. Да, ну, такое пажаданне, ўжо самы канец. Вот я думаю, што тут ёсць хто-небудзь з Акадэміі навук? Няма. Ну, пачуюць. Думаю, што Акадэміі навук да 125-гадовага юбілею Майсея Кульбака і Ізі Харыка вот варта было правесці адмысловую конференцию, присвеченную этим особам и их оточению. Ну, еще одна идея, вот, коли уже не выпадая увековечить кожного с поэтов по особку, то вот нехай бы на улице Революционной 2, где находилась редакция часописа «Штерн» с 1930 года, нехай бы там висела агульная шильда, где были позначены Ізі Харік, який там працював довгий час, Майсей Кульбак, який був членом редколегії, Зеліка Ксельрот, отказний секретар цього часопису, який так само став ахвярою сталінських репресій тільки в 41-му році. Да, ну тут по законах жанру, напевно, треба ніякую байку прочитати. Ну от є, да, звісно. Гоп Брахмонес Лесін, як там купали Аксельрот і Харік у 36-му році, підманули міліцію у домі відпочинку, але мені ця байка не вельми подобається. Я думаю, що це фейк все-таки. Хоча б тому, що тоді Лесін не був там
відказаний.
Народна творчість, але просто... Фейклор, чудово. От, слухайте Андрея Ходановича і поповняйте свої тезауриси білоруської мови. От, ні, я прочитаю іншу байку від Григора Бородуліна, який почув її від Григора Реліса. Ну і, мабуть, нечто своє там додумав. Тим не менш. Ось цей фольклор мені більше подобається, і він ліпше передає дух епохи, на мою думку. От. Ізі Харік собрав молодих ударників у літературі. Перед гетим на нейкій гарбарні сказали написати, хто що може, бо будуть визначати по жанрах. І написали, і собралися. Один читає: «Шумів лес, по лесі бігла дорога, по дорозі їхала фурманка, значиться прозаїк». Другий читає: «На суку сиділа ворона, лисиця питається у ворони, байкар». Самый нервовый починает лемонтовать. Руки мои, ноги мои, вочи мои. Заключают. Лирик. «Абы не поц», — сказал той покрюдженно и сел. Это еще не все. Нехто заявляет, что он написал на белорусской мове верш. И читая: «Иду по цаху я, а ветер лютуя». Андрей Александрович, пролетарский поэт, зазначая, что... Гэты чалавек піша адразу на некалькіх мовах. Все, на гэтай мажорнай ноце дазвольце развітацца. Да, калі ёсць пытанне...
Давайте падзякуем яшчэ раз Вольфу Рубінчуку.